Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdäniň seýşenbi güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Tehra. Şuň kabarlar günelik gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatija Ismailowanyň sud işine teredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder dedi.
Demiradyk Owansanyň Henide Çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söwüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokra karar bölüm jan geçer başa biz rawona bayne bezi ezmarayasyn. Bari maglum merasyn onda merasyn moýmadyn merasyn komaşyna merasyn.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlandyrýar.
Hasabatda aýdylmagyna görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşigimizde şu raportlarımızı diqqatyňyzda hödürläp, Aşgabatda mer bazarynyň ýapylýandygy we ýaşaýjylaryň azyk haritlerini alma üçin goşmaça bazarynyň hödürlenmeýändigi barada taýýarlanan maglumatlarymyzy eşdireriz. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 31-nji awgustda Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omarın ölümünün gizlenendigini ve onun Owansanyň aň togullukları tarapından öňe sürileni ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiqlady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omarın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabuldaky häkimetden agdarlany bäri köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omarın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agdasy we dini alimler Molla Omarın ölümini gizlemek ve muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ýygnan etmek sebäp boldy diýilýär. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatija Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny bi-kanun biznes etmek hereketini we WDP borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında Ismailowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Evropa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Ismailowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. Ismailowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol sanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýitgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölüginde has köp awtonomiýa berer. 31-nji awgustda Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 sanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilen kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şu ýylyň fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıkta Ukrayin prezidenti Petro Poroshenko tarapından hödürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkarcayını onu gollap ses vermek derurdur. 31. augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayin parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin özüne parlament binatının önüne hem yüzlerç aktivist kanun tas ...lamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistanı Owan hükümeti bilen Taliban hereketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan başlamağa yardım bermeye çağırýar. Birleşen Ştatların Milli Howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Susan Rice regiondaky howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30-njy awgustda Islamabadda Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharife harby ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duşdy. Maglumata görä Rice Owan we Taliban resmiýlerini 7-nji iýuldan bäri ilkinji ýerde bir ýerde jemlemek üçin Pakistan'ın kömük soruyar. Uwan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırındığını məlum etdi. Голливудун коркуу фильм режиссёру Уэс Крейвен 30 августта Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арыдан чыкты. Ол энчеме ватвары бейниндеги рак себепли ижир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олорун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäs.